Rodania. Rodania.
Tadej Pogacar er ude af Vuelta a España. Det står klart efter, han styrtede på 8. etape, og derfor er vi hoppet til mikrofonen en dag før planlagt. Vi taler konsekvenser for Pogacar og alle andre, ikke bare i Vueltaen, men også resten af året, hvor VM i Canada for eksempel nu er i overhængende fare for sloveneren. Og dermed velkommen til mine to konsekvensberegnere, Stefan Johus og Kim Plesner.
Tak for det.
Tak.
Stefan, hvad er status på Pogacar efter det her styrt?
Jamen, lige nu der befinder han sig jo på hospitalet, hvor han afventer at blive opereret i sit kravben. Det er jo sådan, at han også fik en hjernerystelse, som jo gør, at lige nu må han ikke få bedøvelse, fordi at det vil man helst ikke, når man har en hjernerystelse. Så lige nu er det som vi afventer på. Udover det, så fik han jo også selvfølgelig et brud på gravbenet, en fraktur på nakkevivl og så en masse hudoverskrabninger. Så det var en rigtig slem omgang, men de melder også, at der ikke var nogen andre sådan alvorlige skader eller noget, der kan holde ham ude i sådan meget lang tid.
Okay, vi kommer selvfølgelig tilbage til det, men hvem er favorit i Vueltaen lige nu?
Ja, det er i hvert fald et bedre spørgsmål, end det var for 2 dage siden. Der kunne jeg svare det lidt mere præcist. Jeg synes, det er meget svært at sige faktisk, fordi altså, en ting er jo, hvordan rytterne ligger nu, men hele dynamikken i løbet, den kommer jo til at ændre sig fuldstændig. Nu ser man jo, at det er Movistar, der lige pludselig skal sidde og styre det, og det kan så ændre sig, hvis der er nogle andre, der kommer i føretrøjen. Og, altså i princippet kan det vel teknisk set blive alle, der ligger jo i top 8, men jeg vil da sige, at sådan en som Roglic skulle være i spil til endnu en sejr i Vueltaen, det var der nok ikke så mange, der havde regnet med, heller ikke for et par dage siden.
I dag skal feltet uden Pogacar så klatre mere end 5.000 højdemeter, og den etape, vinderen og stillingen inden første hviledag får du senere her i udsendelsen. Meget kommer naturligvis til at handle om Pogacars dramatiske exit og styrt, men vi ser også tilbage på de seneste 4 etaper i Vuelta a España med norsk succes. Og Mads P., en lille kokar fra sejr, og så kigger vi naturligvis fremad mod U2 i den spanske Grand Tour, der jo i den grad har skiftet karakter nu. Vi skal også lige omkring World Tour-løbet Bretagne Classic, og skal vist også nok kigge på noget mountainbike, og så får du også de seneste transfernyheder. Og så skal vi quizze, naturligvis. Vi skal uddele en kop til en af jer dejlige mennesker, der støtter partier.dk. Uden jer, ingen podcast, og vil du ikke støtte økonomisk, så hop ind og giv os nogle stjerner og en anmeldelse i din podcast-app, og følg os også på YouTube. Bare søg på Veluropa og tryk på følg-knappen. Det hjælper os alt sammen til at komme ud til endnu flere cykelfans i det danske kongerige. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med det danske kosttilskud Ayers. Vi bliver også præsenteret i samarbejde med spiludbyderen Betano.
Betano er stolt sponsor af Veluropa Podcast. Husk, at du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Og naturligvis elektronikkæden Power.
Veluropa Podcast præsenteres af Power.
Og denne udsendelse kan vi naturligvis kun lægge ud et sted, og det er naturligvis med Tadej Pogacar og hans grimme styrt på gårsdagens 8. etape i Vueltaen. Først og fremmest, Kim, hvad skete der?
Jamen, der sker det, at der er egentlig sådan den her sædvanlige, engang særlig voldsom positionskamp frem mod en stigning. Og Pogacar er ved at blive kørt frem ude i venstre side af feltet af sine hjælperytter. Og så lige pludselig, så kan man bare se, at der sker et stort styrt. Der er en cykel, der flyver op i luften, og det viser sig så, at ude i siden af vejen, der hvor Pogacar lige er på vej frem, der ligger en relativt stor genstand, kan man se på slow-billeder forfra feltet, og det har så siden vist, at det var en sten. Jeg så sådan en video med en spansk journalist, der simpelthen var ude at finde selve stenen. Siger han. og gik og forklarede, at det var der, den lå. Det så ud som om, det var det rigtige sted, om det lige var den sten, det ved man selvfølgelig ikke. Men de rytter, der kører foran Pogacar, de får ligesom navigeret udenom, eller indenom faktisk, stenen der, og så Pogacar ser ud som om, han rammer den med forhjul, der sådan nærmest sådan krøller sammen under ham, og så gør, at han sådan vælter, og det var det, der så mystisk ud op fra, han vælter ligesom bare ind til højre, ind i feltet, ind i to ryttere der, og så er der selvfølgelig nogle flere, der ryger med ned, for der er jo godt knald på, og Oscar Åndelig og Magnus Kort var også med nede der. Kort slap med skrækken og en øm hofte, som han fortalte til TV2.
Og det der så er så vildt, ikke, det er, da han rammer de to der, så ryger han jo forover, hen over cyklen, og klapper hovedet i meget, meget hårdt i jorden, og skulderen også, og så videre.
Flækker øjenbrynet og et ordentligt sår på skulderen også, der jo er brækker kravbenet også lidt længere ned af armen der, og så man kunne godt se, at man kunne se med det samme der, han sad sådan på huk nærmest på asfalten der, og prøvede sådan lidt at komme op, men så både groggy ud og meget forslået ud, blod over det hele, eller der kom en og prøvede at tørre ham lidt af med sådan en håndklæde, der også startede med at være hvidt, og så var det nærmest dannebrogsfarvet ret hurtigt med både rødt og hvidt, og så prøver, som de jo altid gør, prøver de at få ham over til cyklen, hvilket jeg så allerede der lidt mystisk ud, at de overhovedet tænkte på det, men så går han over mod cyklen, og så siger han bare no, 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 og så går han tilbage og sætter sig, og så er det på med en sådan lille, hvad hedder den, til at holde skulderen på plads, og så over i ambulancen.
Og du kan også se, at han går over mod cyklen, at han er groggy, som du siger, fordi han vakler nærmest som en bokser. Og så er det sådan, at jamen, når en rytter udgår, så kommer det en masse andre ryttere til gode, så den ene stød, den andens brød. Og Kim, nu er det jo pludselig ingen ringere end dit tidligere man-crush, Enric Mas, spanier, Movistar, der fører Vueltaen, og uden Pogacar i løbet, så er der jo lige pludselig kamp om at vinde Vueltaen, vinde en Grand Tour.
Det er en meget speciel situation, ikke mindst for Enric Mas, på hjemmebane og med Movistar-holdet, der nu skal prøve at styre det hele. Og så også fordi, at mange af de her, både holdene, altså taktisk og sådan strategiske til at omstille sig fuldstændig. Rytterne op i hovedet skal også til at omstille sig. Man kunne faktisk også se lige efter styrtet var sket, jo det er jo så, hvad skal man sige, en lille detalje af det, men der var det også som om, okay, vi stopper lige op, og så skulle de finde ud af, hvad der sket. Og der gik alligevel et langt stykke tid, og der var også nogen, der sagde, at det var sådan en lidt mærkelig situation at sidde i der, for man havde ikke rigtig lyst til sådan at rigtig køre videre, men løbet skulle også åbnes igen, og det bliver jo endnu mere nu her på et helt overordnet plan, at nu er der lige pludselig meget mere på spil. Hele de taktiske elementer bliver helt anderledes mellem holdene og for rytterne. Meget vigtigere, at der nu er en sejr på spil. Der er selvfølgelig ikke nogen rytter, der ønsker for andre rytter, at de kommer slemt til skade eller styrter. Men når det så er sagt, når det så er sket, så tager det sportsliv over. Og rent sportsligt, der er der masser af rytter, der tænker, okay, nu er det da lige pludselig min chance. Det sagde Magnus Kort jo også til TV2, at sådan er det jo. Altså, så glæder man sig lige pludselig over at kunne komme i nærheden af en sejr, når ligesom det tragiske, eller hvad skal man sige, ved styrtet har lagt sig. Og så er det jo en løbet kører videre, og nu er det så med the best man win, og det bliver så en lidt formentlig mere intensiv kamp om sejren.
Ja, fordi det her, det ændrer jo naturligvis Vueltaens dynamik, men jo også potentielt en masse andre løb, fordi der er i dag, søndag, præcis 4 uger til VM-linjeløbet i Canada, hvor Pogacar jo er, skråstrej var, stor favorit til at forsvare sin regnbuetrøje. Stefan, hvad er udsigterne til, at han stadigvæk kan nå at komme tilbage i tide til VM?
Jamen, det er jo stadig det er svært at sige, og det er måske også lidt for tidligt sådan at lave den endelige dom over det. Det er jo klart, at hvis man ikke er den læge, som har tilset ham og sidder og kigger på røntgenbillederne, så er det jo svært, når man ikke kender alle detaljerne. Men hvis man kigger sådan isoleret set på det og på det, vi ved, hvis man nu ser på bare en af skaderne og siger, at kravbenet, hvis det ikke er kompliceret, som det ikke lyder til, Så er de her små 14 dage jo typisk det, som vi har set før fra rytter Mads P. Abrahamsen. Vi har set det flere gange, at rytterne faktisk godt kan komme på cyklerne efter 2 uger allerede. Så bliver det måske lidt sværere. Vi har den her fraktur på nakkevivlen, og det så vidt jeg kan forstå fra dem, jeg har talt om, som er lidt mere læge end jeg er, der kan være mange detaljer her, men i best case, først så sagde de, at det var en stabil fraktur, som jo betyder, at der ikke er fare for, at det kan rykke sig og gøre skade på nerverne, som jo er ret vigtigt med hensyn til rygsøjlen. Og der kan komme sådan, hvis det er et brud på sådan en af de tapper, som der er, som er sådan, ligger væk fra nerverne, så skulle det måske ikke være det værste, men altså, det er så også et par uger, men lige nu, der er det jo nok den her hjernerystelse, der er den største ubekendte faktisk, og også det, de sådan lige nu venter på, at han bliver clearet fra, så han kan blive opereret for kravbenet. Så lige nu ser det faktisk svært ud, fordi hvis man bare tog en af skaderne, så kunne man sige, okay, den er måske sådan 50-50, hvis han kan nå det, men nu er der altså 3 dele involveret i det her. Så vi er lidt ude i mirakler, hvis vi skal se Pogacar til VM. Og da, som du siger, der er 4 uger til. Han skal også lige have siddet på cyklen lidt inden. Det er i Canada, så man skal også lige rejse derover. Så der er, ligesom, der er mange ting, der gør, at det ser slemt ud for Pogacar lige nu i forhold til VM i hvert fald. Så det eneste, som jeg hæfter mig med, og det måske, skal man måske ikke lægge så meget i, men Pogacars agent var selv ude at sige, at han ikke er klar til at udelukke hverken VM, EM, som jo er i Slovenien ugen efter, og så Lombardiet, der så ligger en uge efter det. Så det er jo ligesom 3 store målsætninger på 3 uger, så henholdsvis om 4, 5 og 6 uger, 3 store løb. Ja, jeg ved ikke, altså lige nu bliver vi nødt til at afvente, men det ser ikke så godt ud for Pogacars resten af sæsonen.
Nej, altså VM, og nu er jeg jo ikke læge, men der vil jeg sige, den er sgu afskrevet. Og selvfølgelig ville det have været fedt for ham at vinde og forsvare den, men han har vundet Lombardia 5 gange i træk, altså Lombardiet rundt, og den er jeg da også i tvivl om, han når tilbage til. Fordi det ville jo være historisk, hvis han vandt den en 6. gang. Men lad os nu se. Altså, det var et voldsomt styrt, og det er jo sjældent, vi ser Pogacar sådan der. Og vi vender tilbage til 8. etape.
Jeg så en statistik, som jeg ikke har tjekket helt igennem endnu, men at han har gennemført 50 ud af 50 etapeløb inden det her. Og det passer nok meget godt på den
her forståelse. Han er aldrig udgået. Han er aldrig udgået af et etapeløb med...
Men bare lige tallet 50 styrer. Også, ja. Altså sådan der, bare forestil dig det, at lige gennemfører 50 i streg, og så lige nummer 51, ja. Det er en vanvittig statistik, han har, og også noget af det, der gør, at han jo føles umenneskelig nogle gange, ikke? At han jo bare aldrig er involveret i noget.
Og når han så er, så redder han det, som han for eksempel gjorde i Strade Bianca, og som han gjorde dengang, han havde en udskridning i Tour de France mod Jonas Vingegaard, og som han jo gjorde det på, var det 6. etape, i år, hvor han lige er ude, ikke? Han ligger sammen med Enric Mas, og lige laver en udskridning, man tænker, at han er imponerende, fordi han redder altid det der.
På ja, der var lige en, der var lige en Liège-Bastogne-Liège, der også kom lidt på tværs for en sæson på et tidspunkt. Men,
ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Der røg han trods alt ned og slog sig om at udgå. Men ellers så her, så var han... Han flyttede lidt med styrtene i den her Vuelta, og så kan man sige, at det er jo sådan lidt et hændeligt uheld, det der sker. Her, og jeg snakkede med Lars Bak tidligere, fordi jeg sad til noget selskab, hvor nogen der sagde, at Lars Bak havde spekuleret i det. Det var en siver på forhjulet, og så talte jeg lige med Lars Bak omkring det, og han sagde så, det var det, de troede indtil, at de også havde fået de her billeder af den her sten eller genstand, hvad den nu var. Så efterfølgende der kunne man godt se, at det var den, han ramte. Så jeg lovede lige Lars Bak bare lige at dementere på hans vegne, at det altså ikke var en siver. Her der har vi hverken folk, der siver eller udgår med styrt, for nu, der skal vi. Quizze! Og Vueltaen blev ført med 4 minutter indtil for ganske nylig. Quizzen her, den føres med 5 point. Det er en af de største føringer så tidligt på sæsonen. Kim har 22, Stefan har 17. Stefan, du har serveretten, og den kan være 2 point værd. Igen i dag. Spørgsmålet er, Tadej Pogacar udgik af Vuelta a España iført den røde førertrøje. Dermed fører Enric Mas nu Vuelta a España. Hvem er den seneste spanier, der har ført den spanske rundtur?
Der har ført
den lige er forstået.
Ja, ja.
Ja.
Satans
også. Den seneste spanier, der har ført Vuelta
a España. Satans også. Hvad har du håbet?
Jeg troede, du ville spørge om noget andet.
Hvem der var den seneste, der havde vundet den, eller hvad?
Nej, seneste, der er udgået i førertrøjen.
Ah.
Af en Grand Tour.
Hvem er det?
Så vil det havde sige, jeg tjekket på. Jamen, det var Remco i Giroen for et par år tilbage.
Nå, okay.
Det var 2023. Og ved du hvad? Det sjove det hele er. Det skulle have været mit quizspørgsmål, fordi jeg havde en idé om, at det var Torsten Træn. Så sent som i Tour de France. Men han udgik faktisk ikke. Han gennemførte etappen og tabte en halv time og udgik.
Nå, så var han ikke i trøjen. Nej, ja, selvfølgelig. Nej. Ja. Så hvem er den,
hvem er den seneste
der har ført
den spanske rytter, der har ført Vueltaen? Ja.
Okay.
Er spørgsmålet forstået?
Yes.
Ja.
Så har jeg kun én ting til jer to, og til dig, der sidder du med. Lad nu være med at google. Og så hopper vi lige i etapegennemgangen, der jo sidst var her, gennemgik de første fem etaper, og så kom torsdagens sjette etape i Vuelta a España, som sluttede med sådan et barskt grusstykke, inden der var mål i Castellón. Og mens det ikke var nogen overraskelse, Kim, at Tadej Pogacar vandt etappen, så var det nok lidt af en overraskelse, at han jo nærmest gik kold efter sit traditionelle angreb.
Ja, det er jo meget sjældent, det sker, at når Pogacar han først er stukket af sted, og han så bliver hentet igen. Vi har jo set Jonas gøre det i hvert fald i Tour de France også, men her, der var det Enric Mas, der kommer op til ham igen, og de ender med at slutte i samme tid på etappen. Og det var lige før, det var gået lidt galt, som du også nævnte lidt før, Elming, at Pogacar han kom lidt i uføre, og Enric Mas sidder faktisk og giver ham nogle tegn om at sige, at du skal lige passe lidt på her på nedkørslen. Jeg ved ikke, han er jo trods alt fra Spanien, så det kan jo godt være, at han kendte vejen lidt bedre. Men det er Pogacar lidt ligeglad med åbenbart, og så må han simpelthen lige en tur ud på marken og vende en tur, inden han kommer tilbage igen.
Men det der, det vil jeg faktisk godt lige holde fast i, fordi Stefan, når du sidder i et udbrud i to mand, og det er en rimelig smal vej og en forholdsvis farlig nedkørsel, og så han du sidder med, han lige med hånden der siger, hey, slap lige af her, her kan godt være farligt, eller skal vi lige tage den lidt med ro her, og så du alligevel angriber. Altså det ved jeg ikke helt, hvordan jeg har det, men vi kan godt lide den der aura, der omkring Pogacar, men at, var det ikke sådan, altså jeg næsten, det er svært at kalde det usportsligt, men jeg synes ikke, at det var særlig fedt, og så var han jo lige ved at blive straffet for det også.
Altså, hvad synes du ikke var særlig fedt?
At han angriber i det øjeblik. Nej, jeg synes, det var fint nok, at Enric Mas signalerer. Men ja, at Pogacar, han så angriber der, og så er jo alligevel styrt. Altså, er det ikke sådan lidt, jo, hey, vi tager den lige med ro, indtil vi lige er clear. Skal han angribe der?
Ja, det synes jeg. Altså, jeg tror, grunden til, at Enric Mas signalerer det der, det er jo ikke fordi, at han vil passe på Pogacar. Det tror jeg sgu ikke på. Grunden til, at han signalerer, det er fordi, han er bange for, at Pogacar han satser på nedkørslen og kører fra ham. Altså, jeg tror, en hver cykelrytter vil tænke, det er sgu da meget fedt, hvis Pogacar han styrter, og så kan jeg vinde. Det er helt overbevist om, at Enric Mas han vil gerne se de to, som at de følges ad til stregen, og Enric Mas skal tage noget tid på de andre, fordi på det tidspunkt, der kører han jo ikke rigtig efter Pogacar faktisk. Han vil gerne tage tid på de andre, der ligger bagved. Og det er bedre, hvis han holder fast i Pogacar på det tidspunkt. Så han ser de to som en duo, der skal køre sammen til mål. Og Pogacar, han ser på, at han har angrebet, han er blevet hentet, og nu har han chancen for at sætte Enric Mas, som måske er lidt mere forsigtig på nedkørslerne, end han selv er. Så det er sådan, jeg ser det, at Enric Mas, han gerne vil køre med Pogacar. Pogacar, han vil egentlig gerne gå efter sejren, og det er nok nemmere for ham at sætte ham på en teknisk nedkørsel, end på det flade, der kommer bagefter. Så jeg synes, det var meget interessant, men jeg synes også, det er meget klassisk, at den, som er den svage part, gerne vil have, at sådan, lad os lige følge sig. Altså lad os lige ikke fuck hinanden op, og så kan vi køre sammen til stregen, fordi på det tidspunkt ville det jo stadig være genialt for Enric Mas bare at køre med Pogacar hjem og tage tid på alle de andre. Så det, på den måde, det er sådan, jeg ser det i hvert fald. Jeg tror, jeg nægter at tro på, at Enric Mas han tænker, Pas lige på, gamle. Hvad hedder det? Du skal gerne hjem og vinde i dag. Altså sådan...
Tror nu ikke, det var heller ikke det, der lå i spørgsmålet.
Nej, det er heller ikke sådan, du mente. Hey. Nej, men de kører fuld cykelløb.
Ja, det gjorde de, og det var da ved at gå helt galt, og så gik det så galt for Pogacar 2 dage senere. En, der faktisk har vist rigtig gode ben og initiativ undervejs, det er danske Andreas Krohn, og han var med i dagens udbrud og blev hentet sidst på etappen der, men var med lang tid i udbrud. Men en anden dansker, som vi har store forhåbninger til, led altså endnu et ærgerligt tidstab, Stefan.
Ja, altså Skelmose, han tabte næsten et minut til Carapaz, Felix Gall og Roglic, og mere end halvandet minut til Enric Mas og Pogacar selvfølgelig. Han kom stadig ind med Sepp Kuss og Oscar Only, så altså, det er jo ikke en dag, som er meget bedre. Det er selvfølgelig okay, at han sidder med nogle af sine konkurrenter, men han har ikke sådan fundet melodien helt endnu, og endnu et tidstab på en vigtig bjergetap. Det begynder ikke at love så godt for Skelmoses aspirationer om at sådan avancere alt for meget i klassementet.
Nu er 9. etape, som sagt, i fuld gang her, så vi håber selvfølgelig, at Skjeld han sidder med de bedste hjem, men du får det forkromet overblik lidt senere i udsendelsen. Inden da, så hopper vi lige en dag videre i Vueltaen, nemlig til 7. etape og til en dag og en etape, der vil gå over i norsk historie, fordi på dagen, hvor den norske kong Harald gik bort, der vandt Andreas Legnason ikke bare en norsk hyldestsejr, men sammen med Tobias Johannesen, der sikrede han Uno X en dobbeltsejr i Vueltaen.
Ja, det var jo den her lidt spøjse bjergetappe, som sådan gradvist steg de sidste 40 kilometer faktisk, i sådan lidt en trappeform. Det sker jo det, at Legnason, han kommer afsted i sin tremandsgruppe, blandt andet med Wout van Aert, og der kommer så senere en anden tremandsgruppe op til dem, og her sad blandt andet Lutsenko og Tobias Johannesen. Der sad de lige pludselig med et overtal, Uno X-gutterne, med stærke kort på hånden, og jeg tror, de skal være ret glade for, at Wout van Aert, han sad med derude, fordi han tog sin del af føringerne, kan man vist godt sige. Og det gjorde han selvfølgelig også, fordi at han jo var interesseret i de her sprintpoint, der lå ude på ruten, som nok var hans første delmål. Og da de så ramte stigningen, der angriber Andreas Legnason og sætter de andre lidt under pres, hvor Tobias Johannesen han så kan sidde og følge dem, der prøver at lukke hullet op til ham. Og det var rigtig flot eksekveret og stærkt kørt af de to nordmænd, som Legnason, han ender jo så med at holde hjem. Han slider den hjem til stregen, og Tobias Johannesen han sidder afventer lidt, og så stikker han afsted kort før toppen. Så ekstremt flot kørt af Uno X-rytterne.
1-2, Kim, stort for Uno X og stort for Norge.
Ja, især for sådan et relativt lille hold, det er jo ikke længe siden, de kom op på Worldturen. Der synes jeg egentlig, det er ret ekstremt nu at have vundet en etape i både Giro, Tour og Vuelta i samme år. Eller for dem, der kan huske det, Frederik Dværsnes i Giroen på den der etape til Milano, hvor var det ikke tiderne, der blev neutraliseret, men hvor han holder hele det der sprinterfelt bag sig inde i byen. Og vinder en sejr der, Søren Værenskjolds flot sejr af turen, og så den her dobbeltsejr. Det vil sige, det er jo kun Uno X sammen med UAE og Visma, der har vundet etaper i alle tre Grand Tours indtil videre i år. Det er altså et okay selskab for det her norsk-danske hold, skal vi kalde det. Sådan en lille tilsnigelse her.
Lad os bare gøre det.
Lad os sige, at det er i hvert fald nordmændene, der har vundet etaperne i Grand Tours i år.
Og vild pointe der med, at de har vundet mindst en etape i alle tre Grand Tours i år. Superflot af Uno X. Desværre så bød etappen på endnu et tidstab til Mathias Skelmose, men også avancement til en meget talentfuld slovener, som du har haft lidt svært ved at udtale navnet på.
Ja, det er rigtigt. Og han var heller ikke, jeg tror da vi havde optaget, der var han ikke på startlisten, så jeg havde ham ikke med blandt de der unge, men jeg synes da, jeg har fået nævnt ham et par gange i løbet af vores podcastudsendelse her. Men ja, Skelmose tabte igen et lille minut til sine værste konkurrenter på det tidspunkt, hvor Pogacar ikke er udgået, der er det jo konkurrenter til podiet i hvert fald. Men sidste års vinder, Baby Giroen, Jakob Ommersal, Omarosel? Skal vi kalde ham det?
Jeg ved det ikke. Omarosel. Der er mange konsonanter.
Det er irriterende, at det der M'er er ikke bare er omvendt, fordi så var det bare Omsel. Det er en lidt nemmere, ikke?
Men, ja. O-M-R-Z-E-L.
Ja. Han kører så jo op på en 11. plads, og det vil sige en i top 10 efter Pogacars styrt. Han er kun lige fyldt 20 år i marts måned, så mon ikke han er the next big thing nede fra Slovenien. Der er jo nogle store sko at udfylde der, må man sige, men han er i hvert fald...
Og især den her Vuelta nu, jo.
Ja, nu må vi se, om han kan holde dampen oppe, fordi det her det er jo selvfølgelig for udbrud, han får kørt det hjem, men han er svært talentfuld.
Ja. Og skæld, Stefan, han var lidt træt af det hele.
Ja, jeg synes, det var meget sjovt og meget ærligt at høre hans interview bagefter, hvor han jo også angående det her tidstab siger, at det er noget værd lort. Og kommer jo også ind på det her med, at han nok er lidt mere træt efter turen, end han havde regnet med. Han sagde også, at han ikke kørte de samme watt, som han gjorde i turen, og at det jo ikke var meningen, at han skulle køre turen til at starte med. Så lige pludselig så det her med, at Juan Ayuso skulle sats på turen, og han skulle sats, Skelmose skulle sats på Vueltaen, og så lige pludselig så smider de Skelmose ind i turen, det forbereder han sig til, og så lige pludselig skal han køre klassement der, det går skide godt, og så er det klart, at sådan, det er svært at lige hive sådan to op af hatten, og så snakker han også lidt om, at han synes stadig, der var mulighed for at køre top 5, og så sagde han også, at det ville være meget fedt at køre top 10 i to Grand Tours på en sæson. Så lige nu er der ikke noget, der tyder på, at han ligesom vil kaste klassementet helt fra sig og gå efter en etapesejr, men vi må lige se, hvordan det går på Aitana i dag og de næste par dage, fordi jeg tror, hvis han ligger der, som der til sagen også faktisk også selv, hvis han lå der på en 10. plads håbløst efter en top 5, så kunne det godt være, at han skulle til at sadle om, og så får han måske endda også mulighed for at stikke afsted og få et par minutter i et eventuelt udbrud.
Her der lægger man sig nærmest i udbrud, hvis man støtter på 10.dk, og der giver man sig selv chancen for at vinde en kop og andre fede præmier, fordi i dag skal vi naturligvis have fundet vinderne af en kop, men også af en udgave af brætspillet Pro Cycling Quiz, som Mathieu Brachel har været med til at udvikle, og den kan vi præsentere i samarbejde med velgørenhedsorganisationen KidsAid. Stefan, vi skal have fundet to vindere, vi lægger ud med en kop.
Yes, og der er faktisk en støtter, som har været med lige siden juli 2020, så det er faktisk det er meget langt til siden, og hun hedder Maria Bueno Olesen.
Okay. Bueno, fantastisk. Bueno. Jamen, tillykke med din kop. Maria, sige, det passer perfekt her i Vueltaen. Nå, vi skal have fundet vinderen af en udgave af Pro Cycling Quiz.
Og der har vi også en faktisk meget tilfældigt, og har været med siden juni 2020. Der ved jeg ikke, hvad det er for et navn, der står Kader med K.
Kader?
Og dobbelt D.
Kader.
Jamen prøv at høre, to støtter fra henholdsvis juni og juli 2020. Kæmpe tak til jer begge to for at være med så længe. Det betyder simpelthen rigtig, rigtig meget for Kim, Stefan og undertegnet. Vil du fremover deltage i lodtrækninger, så skal du altså ind og støtte os på 10.dk, og husk, at for alle vores lodtrækninger gør vi det på den måde, at for hver femmer, du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed så større chance for at vinde. Du finder link både på velropa.dk og på 10.dk. Mange tak for støtten til alle omkring 750 støtter, og stort tillykke til Bueno og Kader. Og så kommer vi til den 8. etape, som jo altså så noget, der aldrig før er sket i etapeløbssammenhæng. Du var inde på det, Stefan. 50 løb kørt, 50 løb gennemført. Tadej Pogacar udgik efter et styrt. Det har vi talt om, så lad os i stedet fokusere på etappens afslutning, hvor Mads P. kom ekstremt tæt på en etapesejr i Ceraco.
Ja, den var rigtig, rigtig tæt, og jeg synes, det var fedt at se Mads P. være med fremme i sådan en spurt igen. Det hjalp lidt, at Matthew Brennan han blev fanget ned bagved, fordi det var hans hold, der sad og styrede det hele, og Laporte, der sad og kørte lead-out for Ben Turner og Mads P. faktisk, som jo sad i de bedste positioner. Og da de så åbner spurten, Mads åbner jo selvfølgelig også en lang spurt, som han jo godt kan lide. Og der kan man jo se, at han trækker sgu forbi Ben Turner, hvilket jo er det første gode tegn. og det ser ikke ud som om, at Jordi Meus, han kan hente ham, men så lige pludselig kommer Brian Kukar fandme som trold ud af en æske og overhælder dem til allersidst. Og da jeg lige sad og så den igen, så kunne man godt se, at Brian Kukar, han sidder faktisk rigtig godt pakket ind lige bagved Jordi Meus og Mads P. Og sidder faktisk ned det meste af sin spurt, indtil han går forbi dem til sidst. Så jeg tror, det var en rigtig heldig placering for ham at sidde i, og ja, viser også bare, at han stadig kan vinde nogle af de her store spurter mod nogle af de bedste sprinter. Det er jo efterhånden lang tid siden, synes jeg, at selvfølgelig har han vundet mange sejre, men jeg kan da huske ham fra turen for en del år tilbage, hvor han jo han har jo kørt på podiet i Tour de France sprinteretapper mange gange, men det er sjældent, at han har vundet.
Han har kørt Grand Tours siden 2014. Vi har talt om ham rigtig, rigtig mange gange i løbet af årene i Veluropa podcast. Han har været med hele vejen igennem. Men det her, det var hans første Grand Tour sejr, etappesejr. Mm.
Det er ret vildt, når man ser på det er hans 13. Grand Tour, og hvor mange gange han har kørt i top. Ja, jeg sad faktisk og kiggede lidt på det. Han har selvfølgelig et par podieplaceringer, men 11 gange har han kørt top 5 i Tour de France bare. 5 gange har han kørt i top 3 i Tour de France, og 2 gange i Vuelta også tidligere. Så det var en velfortjent Grand Tour-etappesejr til den efterhånden 34-årige Brian Kukar, som nu, hvor vi snakker kun om hans sekundære placeringer, så det her trods alt hans sejr nummer 56 i karrieren.
Sådan, og endelig altså den første Grand Tour-etappe sig til Brian Kukar. Og efter etappen, der rykkede alle klassementsfolkene naturligvis en enkelt plads op i hierarkiet efter Pogacars exit. Og dermed så blev kampen om den samlede sejr jo, Kim, også helt åben.
Ja, fordi så nærmest det samme, som der var fra Pogacar ned til nummer 2, altså små 4 minutter. Det er der så lige pludselig nu mellem alle i top 8. Så det giver altså fuldstændig andet billede og fuldstændig andre muligheder for rigtig mange rytter, og måske kommer vi endda til at se rytter, der ikke har kørt klasse mange endnu, som tænker, nå ja, altså en top 10-placering, den er der lige pludselig inden for rækkevidde, og hvad kan der ske, og hvem skal styre løbet osv. Så det bliver sgu lidt interessant.
Ja, dermed var der jo også tale om helt andre forudsætninger, og måske en helt anden motivation end dagens 9. etape. Afslutning på den her barske Alto de Aitana, mere end 5.000 højdemeter, og er du gal, et cykelløb vi fik, der endte med sejr til Henrik Mas.
Ja, altså det var jo sådan, der var stor aktivitet fra starten af, og vi får jo Andreas Krohn med, som jo også melder om bedre og bedre ben, specielt når det går opad, kommer jo afsted i en mindre gruppe i starten. De får så selskab af nogle flere lidt senere, her blandt også Magnus Kort faktisk. Men i finalen til sidst, eller lidt senere, og frem til Aitana-stigningen der går Decathlon jo frem og sætter et voldsomt tempo, og får jo hentet hele udbruddet og sat Felix Gall op til noget angreb. Og da han så angriber, så skete der faktisk ikke det store. Der sad mange af de bedste klatrere, sad jo faktisk med, og så gik der sådan lidt mere taktisk affære i det, hvor at, ja, blandt andet Carapaz, han jo lige pludselig stak afsted, og Kort var alene en etapevinder. Skelmose var også lige fremme og prøve en enkelt gang, efter han var blevet sat lidt af. Og så til sidst, så kørte Enric Mas faktisk afsted, fik så selskab af Oscar Only, og så Kort var lige Primoz Roglic, der lukkede hullet og lignede lidt af den gamle Roglic, men det var faktisk Enric Mas, der satte et langt angreb ind til sidst og vandt etappen. En af de få sejre, bjergrytteren får, men flot at se Enric Mas i førertrøjen vinde en stor bjergetap som den her.
Veluropa podcast havde vi havde vores første udsendelse i 2018. Det efterår, der vandt Enric Mas sin første etappesejr i Vuelta a España. 8 år senere, så vinder han sin anden etappesejr i Vuelta a España, og det gjorde han altså ved at slå. Og der var du jo meget, meget glad for Enric Mas, Kim. Der talte du ham meget op, ja. Og nu endelig ligner han jo faktisk efter den her etape en mulig vinder af Vuelta a España, selvfølgelig med baggrund i Pogacars exit, men jeg må også sige, at det der exit, det betyder bare, at den afslutning, vi får på etappen her, det er jo et helt andet cykelløb, end vi er vant til at se. Du nævnte det, Stefan. Gal angreb, Oscar Ondle angreb, Skjæld angreb, Carapaz angreb, og til sidst Henrik Mas. Det er jo et fedt cykelløb. Det er et helt andet cykelløb, end vi ville få, hvis Pogacar han var med. Det bruger bare for en virkelig, virkelig fed afslutning, og nu siger jeg afslutning, der er stadigvæk et hav af etaper tilbage. Det var trods alt kun 9. etape i dag. Og ser vi med danske øjne, så kan vi måske også godt sætte forhåbningerne lidt op, fordi Mathias Gjelmose Kim, han så bedre ud i dag.
Væsentligt bedre. Det var lidt, som vi plejer at se ham, det her med, at han ikke gik med i de accelerationer, der var, men når der så kom lidt stillestand, så kom han tilbage igen, og som Stefan også sagde, på et tidspunkt angreb han faktisk. Og det gør du ikke i fuld finale, hvis ikke der er lidt tilbage i benene. Og han sagde jo også efter etappen til TV2, at det var sådan første gang, han følte, der i hvert fald var lidt hul igennem, og var nogle ben, og han håber på, og måske også tror på, at hviledagen kommer til at gøre ham godt, og at han efter hviledagen får måske endnu bedre ben. Så det her, den her tour blues nedgang, han har haft, at måske den kan blive vendt til noget, og han er jo sikkert en blandt mange, der har fået, nu talte vi om det her, der var både det sportslige aspekt, og så selve styrtet med Pogacar, men fået den der sportslige motivation tilbage, fordi det er jo klart, at det er ikke super motiverende for nogen af dem, der ligger og kæmper om sejren nu, tidligere bare har skulle kæmpe om en podieplads. Altså der er virkelig forskel på det der med, okay, nu har jeg måske alligevel en chance, så jeg tror også mentalt, og det ved vi jo, hvor meget mentalt betyder i cykelsport, at der er nogle rytter, der lige får en opblomstring her, men fedt at se Skjelmose på noget, der lignede den gamle Skjelmose.
Og fedt også at se vinderinterviewet med Henrik Mas, så altså, det der kæmpe smil, der er vel ikke en større smil i sportens verden. Altså ikke engang, altså hvis der ikke kun cykelsport, vi snakker alle sports
udøver. Carlos Alcaraz, han har også det okay
stort. Nej, men jeg synes det er noget af et smil, der sidder på det der på den der spanske klatrer. Fedt interview med ham også, super stolt, super glad. Kan jo på en eller anden måde skimte en kæmpe sensation, hvis han skulle gå hen og vinde Vuelta a España. Han har 8 top 6 placeringer i Grand Tours, sådan set gennem karrieren. Han er blevet nummer 2 i Vuelta a España, han blev nummer 3 i Vuelta a España, men han har aldrig vundet en Grand Tour. Nu er han trods alt inden for muligheden. Der er selvfølgelig et hav af etaper endnu, inklusive en enkelt start i U3, som godt kan gå hen og blive afgørende. Men lad os lige, inden vi går videre, og inden vi lige lidt senere kigger på alle trøjer og den samlede stilling, så lad os lige tale lidt om vores gode venner fra det danske kosttilskud Ejers, og faktisk et kanon tilbud fra dem. Fordi køb 3 måneders Ejers og få 6 måneders gratis kreatin med oveni, sådan lyder tilbuddet fra dem. Eller faktisk kan du nøjes med at købe en enkelt måned og stadigvæk få en ordentlig dosis kreatin med. Og så sidder man derude og tænker, kreatin. Havde jeg ikke hørt om det for 10 år siden? Eller 20 år siden? Jo, og det kan jeg da også huske, at der var på tale. Men det er ligesom om, Stefan, at det er blevet det nye sort igen.
Det er det i den grad. Altså kreatin var jo for mange år siden kendt som det her kosttilskud, som kun bodybuildere tog, når de skulle ned og bænkpresse, men man har jo fundet ud af, at det er noget, man kan tage, altså at de fleste kan have gavn af i deres, både i deres træning, men faktisk også for det kognitive. Så det er altså noget, som hjælper lidt mere, end man først havde antaget, og til lidt flere mennesker. I forhold til træning, så er det jo også, at det hjælper ligesom kroppen med at levere den energi og genopbygge den energi, man skal bruge på de her korte efforts. Og samtidig så gælder det også, hvis man for eksempel cykler og skal sprinte flere gange i streg, at det kan hjælpe der. Så det er ikke noget, der sådan kommer på den store bekostning, eller noget, som kun fungerer, hvis man bænkpresser i 30 sekunder. Men altså, det, når man tager kreatin, så er det sådan vedvarende, i hvert fald i de korte efforts. Så derfor er det blevet meget mere populært igen, men særligt også på grund af, at det hjælper lidt med de kognitive funktioner op i hjernen.
Og det er altså et produkt, som Ajax har taget ind i deres portefølje. Deres hovedprodukt er selvfølgelig det her kosttilskud, og Ajax er jo blevet vanvittigt populært i Danmark og reklameret under Tour de France, og nu reklamerer de også her under Vuelta a España. Ajax staves AIOSS, og du finder det på ajax.dk, hvor du kan bruge rabatkoden Valeuropa, så kan du altså spare op til 300 kroner på din første ordre. Og Stefan, der er mange gode ting i Ajax.
Ja, det er der nemlig. Jeg synes, det er ret fedt, at de har samlet alle de her kosttilskud i en solid dosis, fordi udover multivitaminer og mineraler, så er der jo også fiber, probiotika, antioxidanter, alger og plantestoffer, som alt i alt giver en god start på dagen og får dækket det behov, der skulle være, og også godt for fordøjelsen. Så mange gode ting er der i jeres.
Jeg kan faktisk fortælle, at lige i det her øjeblik, jeg sidder og følger med i Vueltaen på tv-skærmen ved siden af her, lige i det her øjeblik, der gør der faktisk en Ajax reklame i mit tv. Hen over sommeren, der kommer Ajax jo også med en anden nyhed, fordi de har nemlig lanceret en ny smag, og det er jo faktisk sådan, Stefan, at man kan vælge, om man vil prøve den nye smag, eller om man vil holde fast i den gamle.
Ja, netop. Altså, jeg kan huske, da de kom med den her nye smag, hvor den er smager af agurk og mint. Jeg synes, den var god, den var frisk. Men jeg har også nogle af de tidligere smage, som jo også var forbedret. Den var sådan lidt mere sådan ingefær citrusagtig. Og jeg tror måske mest, jeg er til den originale smag. I bund og grund, så kan jeg faktisk lide dem begge to. Og det gør bare, at nu hvor der er to smagsvarianter, og hvis man er en lille smule kredsen, så kan man jo vælge den, der passer bedst til ens smag.
Man kan prøve begge to, se hvad der passer bedst. Det vigtige det er, at man prøver det, fordi det har altså gjort rigtig godt for rigtig mange mennesker i Danmark allerede, inklusiv undertegnet. Der findes andre udenlandske produkter, som du måske har hørt om, men Ajax er dansk, lavet til danske maver og danske behov. Og så er det faktisk væsentligt billigere, og vi gør det endnu billigere for dig. Hop ind på ajax.dk og brug koden Valeuropa, så kan du altså få op til 300 kroner i rabat på din første ordre. Det er 100 kroner i rabat på hver af dine første tre måneder. Du finder også en link til ajax.dk i beskrivelsen af den her episode. Og nu kigger vi så frem mod den kommende uge i Vueltaen, som hvis Mads P. ellers har fundet benene åbner med to etaper, der nærmest, Stefan, er skræddersyet til hans færdigheder.
Ja, det kan man sige. Måske også semi-skræddersyet til en anden rytter, som hedder Matthew Brennan. Men den her 10. etape, der er tre stigninger på, alle sammen kategori 3. Det er sådan ikke de værste stigninger. Procenterne kommer sådan ikke så meget over de 5%. Flere af dem er sådan på de 4,1 eller andet. Men det er stadig en etape, der har lidt over 3.000 højdemeter i sig. Så det bliver ikke en nem etape, og så det, der bliver det mest spændende ved det er jo finalen. De sidste 4,5 kilometer, de stiger sådan et par procenter op til stregen. Så det bliver nok mere sådan en udmattelsesspurt, hvor at man måske kan tvivle på, at Jordi Meus han kommer til at gøre det så godt. Ikke for at dømme ham helt ude, men det er nok noget, der ligger lidt mere til de her mindre sprinter eller stærke sprinter som en Mads P. Og Matt Brennan. Og den her 11. etape, den er noget nemmere. Der er kun 1300 højdemeter på, og her er udfordringen kun et 9,5 km langt bjerg, der topper med 30 km til mål. Heldigvis stiger bjerget kun med de her 4,2% i snit, så det lyder som en overkommelig opgave for Mads P., hvis han har benene med sig.
Godt at se, at han i hvert fald havde fundet benene igen på 8. etape. Lad os bare håbe, at han tager dem med ind i uge 2, der er altså 8. med 10. og 11. etape, som godt kunne give os en dansk sejr. 12. etape er ond, og den bliver bare mere og mere ond, som dagen skrider frem, og så slutter den faktisk i over 2.000 meters højde.
Ja, det er en kæmpe bjergetap med 5 kategoriserede stigninger på, og de sidste to er klart de værste, og begge to er kategoriseret som etter. Der er 4.500 højdemeter på den her etape, men det er klart, at den store finale handler om de her sidste to lede bjerge, og det første af de to, der hedder Alto di Velfic. Den er 13 km lang, meget stejl i bunden. Der er flere kilometer, hvor den kommer sådan op i omkring de 10% i snit. Så det bliver en hård start på en tidlig, hvad kan man sige, en præfinale, hvis der er nogen, der tør at køre afsted på den første af de sidste to bjerge der. Og den sidste stigning, Calle Alto, den er 17 km lang. Den er lidt spøjs, fordi at den første halvdel af stigningen er virkelig, virkelig ond. Og så bløder den faktisk lidt op, den sidste halvdel. Har sådan, ja, kan man sige, den går sådan en lille smule nærmest op og ned faktisk, og så kommer der en lille kicker til sidst igen, men det er sådan begge stigningerne meget stejle i bunden og irregulære, så der er, når det er irregulære stigninger, så er det jo der, at folk får lyst til at angribe, eller at folk de ligesom knækker nakken lidt på det, så det er det her, hvis man har gode ben, så er man glad for en irregulær stigning. Hvis man bøvler lidt med den, så koster det tid.
Jeg vil gerne undgå stigninger i det hele taget. Og det er jo spændende, fordi det er jo pludselig en etape, hvor der er en 8-10 rytter, der har mulighed for at køre efter sejren. Det ville de jo ikke have haft, hvis Tadej Pogacar han var med og ellers havde tænkt sig at gå efter sejren. 13. etape ligner en udbrudsetape, og faktisk måske en mulighed for Andreas Kroon, som jo har været i hopla indtil videre.
Ja, han har faktisk kørt rigtig godt, så det kunne være en spændende etape for ham. Det er en lang etape på 193 km. Ret tidligt på etappen kommer der et kategori 1 bjerg. Så det er der, man skal være klar, hvis man skal med i det her udbrud. Og fordi det er en lang etape, så bliver det også en etape, der, hvis man vil prøve at kontrollere det, i hvert fald kommer til at koste mange kræfter. Så jeg tror, der kommer til at være kamp om at komme med i det her udbrud, og særligt på den første hårde stigning, tror jeg, der er mange sådan af de gode bjergryttere, der lige gerne vil prøve at slippe afsted der. Der kommer stadig to stigninger senere, som er kategori 2 også, men der er næsten 40 km fra toppen af den sidste, så en spændende etape for Andreas Kroon helt sikkert, men man skal også have benene med sig, hvis man skal afsted på den der kategori 1 stigning i starten.
Fredagens 14. etape, der går det op og ned hele dagen, og der er nærmest ikke en flad kilometer, inden der så er bjergafslutning på, hold nu fast, Tamburinens slette, også kendt som Sierra de la Bandera.
Ja, det er også det helt store sådan på den her etape, den sidste stigning, som er lidt over 11 kilometer. Der er flere sektioner på den her stigning, hvor den kommer over 15%, og den tager rigtig godt fast til sidst. Så det bliver en voldsom stigning og en fed etape at se for de her klassementsryttere.
Så kommer 15. etape, og spændende at se, om Mads P. han er i topform her, fordi det kunne godt lige en etape til ham, eller hvem der nu har benene så sent i løbet?
Ja, det er jo igen en af de her sådan mellemetapper, vil jeg sige, hvor at når man bare kigger på profilen og ser, at der er tre stigninger, alle sammen med kategori 3, og den sidste topper med 35 km til mål, så tænker man jo automatisk på, at det kan blive en sprinteretappe. Men der gemmer sig altså 3.500 højdemeter på den her etappe på en eller anden måde, så det er sådan en, der kan gå begge veje. Det bliver i hvert fald svært for sprinterne at sidde med, selvom meget afhænger af, hvordan der bliver kørt på den her etappe.
Og det kan også være, at de helt med vilje bare tager den med ro, fordi endelig, 16. etape, søndag, sidste etape i uge 2 inden hviledagen, der kommer der faktisk noget, der minder om en reel, ægte sprinteretappe.
Ja, præcis. Altså det er en af de få etapper, man har kigget på og tænkt, det her, det bliver en sprinteretappe. Men selvom den første halvdel af etappen er en lille smule kuperet, så er den sidste halvdel faktisk nærmest flad, hvilket er ret sjældent, man siger det i Vueltaen faktisk. Så hvis der er nogen, der har ondt i benene dagen før, så kunne jeg godt se dem bare smide håndklædet i ringen og så satse på 16. etappe, for den bliver nok en spurt.
Og så lad os med den her gennemgang af etaperne i mente hoppe videre til Betano og vores klassiske spiltips, Velropas vinder, Stefans staldtip og Plesners podie. Og jeg kan da lige nævne et enkelt tip, som I er kommet med, der ikke kommer til at gå hjem. Fordi i seneste udsendelse, der var Stefans staldtip, Pogacar vinder 3 trøjer i Vueltaen. Det vil jeg gerne konkludere her nu. Det kommer ikke til at ske. Til gengæld har jeg så bedt jer om at komme med 3 nye spiltip til vores kære lyttere derude. Så lad os bare lægge ud med det. Her kommer Veluropas vinder.
Ej, jeg synes da også godt, vi kan vel også godt nævne, at der også var en, der gik igennem fra sidste uge.
Nå ja, det vidste jeg godt. Det vidste jeg godt, du selv. Hvis jeg ikke bragte det op, så er jeg godt klar over, at du ville bringe det op. Vil du selv fortælle det? Plæstners podie.
Det var jo Felix Gall, han ikke sluttede i top 3 på 6. etape.
Ja,
den er hjemme.
Pogacar og Henrik Mas kom til mål sammen, og så skulle der kæmpe som tredjepladsen, og der blev Gall vist nok kun nummer 6 eller 7, aktivt. Ja. Så det er rigtig Kim. Den gik hjem på Plæstners podie. Nå, nu skal vi til det.
Jamen, Velropas vinder er jo lidt et sats for Stefan og mig, men Joao Almeida, tror vi, eller håber vi, eller et eller andet blanding af tro og håb på, at han senere i Vueltaen kommer i god form, og simpelthen vinder en etape nu, hvor Pogacar er udgået.
Vi skal have Plæstners podie.
Det er, at Andreas Kron slutter i top 3 på 13. etape, som Stefan lige gennemgik.
Fedt. Så skal vi have Stefans staldtip.
Jamen, jeg håber, det bliver lidt bedre, men jeg tror, det er på tide at komme med den. En dansker vinder en etapsejr i Vueltaen. Jeg håber, den giver lidt bedre nu, fordi hvis man har spillet den inden Vueltaen startede, så er det nok ikke givet så meget. Men jeg tror på, at Mads P. og måske endda Kron har en etapsejr i sig. Forhåbentlig begge to, men i hvert fald en.
Vueltaen er pludselig blevet ekstremt spændende, så hop ind på betano.dk og tjek alle de mange muligheder, der er for lige at smide lidt mønt på den spanske rundtur. Der er også masser af andre sportsgrene, som du kan spille på, naturligvis Superligaen med flere, så hop ind på Betano og tjek det hele ud. Husk, odds kan ændre sig. Det her var Spiltips, lavet i samarbejde med Betano.
Husk, at du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Inden vi skal have fundet vinderne i quizzen, og vi også skal have Plæstners Power Ranking, som du godt kan glæde dig til, så skal vi lige omkring de største nyheder. Og Stefan, vi kan da lige åbne med ikke en Veluropa podcast uden en dansk sejr.
Nej, Mads Wirtz har jo her søndag vundet, eller genvundet, Europamesterskabet i gravel. Han har været fuldstændig on fire i år, Mads Wirtz, og vundet nærmest alle de store løber, i hvert fald alt, han har stillet op i, har han jo nærmest vundet. Og her i EM, der kørte han altså også solo med 25 km tilbage, og så sig ikke tilbage. Så det er utrolig flot af Mads Wirtz at genvinde Europamesterskabet. På andenpladsen, Wout Allemann fra Belgien, og der var også to andre danskere, der kørte rimelig godt med. Magnus Barclays blev syver, og Andreas Stokbro blev 12'er, men altså alligevel et stykke fra Mads Wirtz, der var fuldstændig alt dominerende.
Genvinder sit EM, og nu er der altså et VM i gravel lige om hjørnet, hvor Mads han også stiller op, og han, som du siger, Stefan, er i kanonform og har domineret gravelsporten her i 2026. Tilbage på landevejene, der blev World Tour løbet Bretagne Classic kørt i dag. Selvfølgelig så lidt i skyggen af Vueltaen, men Kim, det var faktisk med sådan flere solide danske navne til start.
Ja, Michael Valgren, Søren Krav, Rasmus Søjberg, Anton Charmik, Alexander Kamp og Chris Juhl. Det er en god portion, næsten lige så mange, som vi havde med i Vueltaen.
Ja, og flere har gjort det godt i løbet. Valgren blev faktisk 2'er i Bretagne i 2018, og Kamp blev 3'er i 2022. Og sidst nævnte, gjorde det faktisk rigtig godt i dag.
Det var tæt på, vi fik ikke en Veluropa-podcast uden to danske sejre. Han bliver simpelthen 2'er og får sin anden podieplads i løbet, Alexander Kamp. Jeg kunne desværre ikke rigtig stille noget op ved Alex Adamburu, der stak af til sidst og vandt foran Kamp, der var med i den her afgørende finalegruppe. Kamp skal jo have ny kontrakt næste år, altså hvis han fortsætter karrieren i hvert fald, det må man formode, han gør. Så han skal også ud og bevise noget, og vi ved jo, at vi kender hans topniveau, og specielt i de her sådan lidt halvkuperede, halvklassikerløb, ikke? Sådan noget Brabantse Pile, sådan noget som det her, og Amstel Gold Race, det er der, hvor han normalt excellerer, og endnu en topplacering i sådan et løb i dag.
Fra gravel til landevej til mountainbike. Vi dækker al cykelsport i dag, fordi der blev nemlig også kørt VM i mountainbike i Val di Sole med store landevejsnavne som Mathieu van der Poel og Tom Pidcock på startlisten. Og Stefan, sidstnævnte, Tom Pidcock, han vandt sgu.
Det gjorde han. Han var også forhåndsfavorit, godt nok. Men Matthew van der Poel, altså når han stiller op til noget, så kan man jo næsten ikke forvente andet, end at han, at han vinder, eller i hvert fald er tæt på. Men, men det var faktisk ikke tilfældet i dag. Både Pidcock og, og Matthew van der Poel starter jo lidt længere nede i pakket, fordi at ja, fordi de ikke kører lige så mange World Cups og, og samler point ind, og, og de bliver jo seedet på en eller anden måde i forhold til de her point. Så Tom Pidcock kørte sig langsomt op igennem feltet og, og fangede på et tidspunkt frontgruppen der, og, og der, der blev han siddende et stykke tid, indtil han så sat angrebet ind. Fik en landsmand med i, i et stykke tid, men, men da de så nåede ind på de sidste omgange, så, så fik han også rystet ham af. Så utroligt flot Tom Pidcock. Han fortalte også selv, at han, han havde styrtet i sin rekognoscering på ruten, og havde slået sig ret meget, så han var lidt i tvivl om, om han kunne vinde, men, men altså, han, han leverede bare varen. Noget andet med, med van der Poel, som, som jo også sådan i starten i hvert fald kørte så langsomt op igennem gruppen, men lige pludselig, så begyndte det at gå den gale vej. Det var ikke det, som jeg havde regnet med i hvert fald, men, men lige pludselig så virkede det, som om han, han gik lidt kold, og det endte faktisk med, at han, han røg helt tilbage på en 30. plads, da de, da de krydsede stregen.
Wow.
Lige foran van der Poel havde vi faktisk to danskere, de to danskere, Tobias Lillelund, som blev nummer 25, og Simon Andreasen, der endte som nummer 28. Simon Andreasen var til gengæld også lidt længere fremme i, i feltet tidligere i, i løbet, men, men mistede altså også lidt pusten til sidst.
Og så runder vi lige den her sektion af med en opdatering på de seneste transfers. Og Kim, der er et par World Tour-ryttere, som har skiftet hold siden sidst.
Ja, der er blevet bekræftet på par transfers mere. Anthony Turchi fra Total Energy. Han skal til Astana. Og ja, den havde jeg ikke sådan lige set komme, vil jeg sige. Stærk rytter, selvfølgelig lidt op i årene. Og en anden rutineret rytter, Juan Sebastian Molano fra, fra UAE til, til Lotto Intermarché. Måske som en lille gardering for, for Arnaud Delis, som de jo mister til, til Tudor. I hvert fald to hurtige herrer, og også to sådan relativt ustabile herrer, som, som man ikke altid helt kan regne med, og, men når de er på toppen, så er de hurtige og laver gerne nogle gode resultater.
Og nu skal vi så have en helt særlig udgave af Plesners Power Ranking.
Power Ranking præsenteres af Power.
Vuelta a España har nået sin første hviledag, og stillingen i årets tredje Grand Tour ser noget anderledes ud, end sidst vi var her. Fordi Vuelta a España føres af Enric Mas foran en slovener, godt nok. Men jo altså ikke Tadej Pogacar, men derimod Primoz Roglic, som er 1 minut og 18 efter. Og Felix Gall, han led altså et lille tidstab i dag, så derfor så er han nu 1.39 efter. Mathias Skelmose kravler op på 6. pladsen. Han er 3.55 efter den førende Enric Mas, men altså kun omkring ja, lidt under 2,5 minut efter en podieplads, og altså ganske, ganske tæt på, på Carapaz, lige under 30 sekunder efter en top 5. Den grønne pointtrøje sidder lige nu på Wout van Aert, og han fører foran sin holdkammerat Matthew Brennan. Og det er altså en, en rimelig solid føring, han har fået sig der. Wout van Aert 124 point har han, Brennan 67. Bjergetrøjen, der jo i Vueltaen har blå prikker, den sidder efter i dag på Santiago Buitrago, Jørgen Foran, Enric Mas, og så norsk Andreas Legnesund. Og ungdomstrøjen, ja, den sidder på Oscar Ornley, som fører foran ingen ringere end Jakob Ormsel. Holdkonkurrencen, som Stefan var lidt inde i sidst, sidder lige nu på Decathlon, og det gør den altså ganske betragteligt. De har 42 minutters forspring ned til UAE. Og med... Ja, det er ikke meget galt. Og med Pogacar ude, der er vi nødt til simpelthen at lave en ny power ranking, Kim, hvor vi kigger på, hvem vinder Vuelta a España. Elektronikkæden Power er naturligvis med os hele vejen igennem, og derfor så skal du have en dugfrisk udgave af Plesners Power Ranking. Her kommer, hvem vinder Vueltaen 2026? Vi lægger ud med en stjerne.
Jamen, der har jeg simpelthen Mathias Kjellmose. Jeg har kun en enkelt på hver stjerneplacering, fordi der er ikke 15, der kører klassement.
Okay, så vi får kun en på hver stjerne?
Yes.
Så en stjerne Mathias Kjellmose, vi skal til to stjerner.
Der har jeg Felix Gall, som jo var mangens favorit, men jeg synes ikke, han så alt for godt ud i dag, så jeg nøjes med at have ham der.
Vi skal til tre stjerner.
Der har jeg Oscar Only, som til gengæld så rigtig godt ud i dag.
Vi skal til fire stjerner.
Primoz Roglic, den gamle, og han har også en enkelt start i baghånden, så han bliver farlig, tror jeg.
Og her kommer det. Plesners Power Ranking, den største favorit lige nu til at vinde Vuelta a España. Her kommer fem stjerner.
Enric Mas, min gamle favorit.
Du har ventet 8 år på det her øjeblik.
Ja. Nu må vi se, om han holder den hele vejen.
Vi ser, om han holder. Jeg skal lige høre, der er der joker.
Ja, jeg har Carapaz. Han kører lidt jo-jo-kørsel, så hvis de lige pludselig ham kører, så kan han blive farlig.
Hvem elsker ikke Carapaz? Så da han kørte i dag, der tænkte jeg, han har så god timing, og han rammer den der. Jeg tænkte, nu er han væk. Ham ser det ikke igen, men det gjorde det, og han tabte faktisk en del tid. Og dermed så er der altså også lidt kortere afstand fra Skelmose op til Carapaz på femtepladsen. Her hen over sommeren, der kunne du jo på TV2 se Powers nye reklameserie, sådan en reklameunivers, som de kaldte de nordiske nøgler, og i stil med sidste år, hvor Power overtog sådan en hel reklameblok på TV2 tre fredag i træk, så gjorde de det samme under Tour de France, og vel at mærke den her gang i hele Norden, det er Powers største kampagne på tværs af Danmark, Norge og Sverige nogensinde. Og hvad låste de mystiske nøgler op? Jo, det var selvfølgelig lageret til Powers helt store udsalg, der er i fuld gang, og som de selv kalder Powers største tilbudsfest nogensinde. Og i den her uge blandt andet med et LG 55-tommer TV, der før kostede 14.000 og nu kan fås til under en tredjedel. Så hop ind på power.dk/keys og se alle de her tre afsnit af de nordiske nøgler og se alle de vilde tilbud i alle mulige forskellige elektroniske kategorier. Det her var Plesners Power Ranking, lavet i samarbejde med Power. Du skal have fundet dagens vinder i quizzen. Kim fører med vanvittige 5 point, 22-17. Der er mulighed for at tjene 1 eller 2 point i dag. Og Stefan, du har serveretten. Spørgsmålet var forholdsvis simpelt. Hvem er den sidste spanske rytter, der har ført Vuelta a España, når man ikke lige tager Enric Mas med i betragtning? Så har du et bud?
Ja, jeg ved sgu ikke, hvor godt det er, men det er i hvert fald et bud. Jeg har tænkt meget over at prøve at, hvad du synes ville være sjovt, og en, som jeg ved i hvert fald har haft trøjen på, så det bliver Alejandro Valverde.
Alejandro. Ja, det er et godt bud. Plæsner?
Ja, det kan jo næsten ikke være andre end ham, kan det der? Har vi nogle hurtige... Nej, altså hvis det ikke skulle være... Det er det jo, men hvis det ikke skulle være ham, så må det jo næsten være Contador.
Jeg kan fortælle jer, at Contador er den seneste spaner, der har vundet.
Ja, det var det.
Det var vist helt tilbage i 2014, tror jeg det var. Der er ingen af de to svar, der er rigtigt. Så her kommer en ledetråd.
Okay.
Det er en nærmest guddommelig rytter.
Nærmest guddommelig rytter.
Så tror jeg, jeg har et bud på et af hans navne i hvert fald. Hvad siger du, Stefan?
Jamen, det synes jeg ikke rigtigt, jeg kom så meget tættere på. Men på et eller andet mærkværdig måde, så er det ikke Samuel Sanchez cykel, du har derhjemme?
Det var faktisk et glimrende bud. Jo, jeg har Samuel Sanchez cykel.
Han er næsten ældre end Contador.
OL i 2008.
Han er langt ældre. Så det dur ikke. Ja. Nej, jeg siger, jeg har et eller andet mærkeligt fidus til Max Soler.
Ja,
så det bliver
det er også et dejligt bud. Det er et dejligt bud. Kim?
Jesus Herrera, eller sådan noget.
Du siger Jesus Herrera.
Mand. Ja, på den måde. Ja.
Svaret er fuldstændig korrekt. Så Jesus Herrera er den seneste spanier, der har ført Vuelta a España. Stefan, Der er en mulighed for at tjene point til alligevel. Jamen, det, okay. Jeg tror, det var den guddommelige ledetråd, der hjalp ham.
Ja.
Nu bestemmer du, om I skal have et skud på årstallet hver, eller vi bare stopper
nej.
Her.
Nej,
nej. Okay. Nå, det er fint. Jeg kan så fortælle, at det var 2018. Så samme år som...
Det er godt nok lang tid siden.
Henrik Mas vandt en etape sidst. Og vil Europa podcast startede. Dermed øges forspringet nu til 6 point, 23-17 til Kim Storter. Men se på den lyse side, Stefan. Vi ses snart igen. og der har du serveretten. Så vi er, med mindre der sker et eller andet vildt, som der gjorde nu her med Pogacar, så er vi tilbage igen. Enten næste søndag eller mandag efter, eller forud for anden hviledag. Så der kommer vi naturligvis med en update fra Vueltaen, og ellers alt, hvad der er sket i cykelsportens verden. Og indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Veluropa på X, Insta og Facebook på Snablag Veluropa. Stefan finder du på Snablag Stefan Djurhus, og undertegnet finder du alle steder på Snablag NF Elming. Og ved du ikke, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale NFL-showet, hvor Thomas Kvartrup og undertegnede tirsdag optog vores første kig på den nye NFL-sæson. Og i den kommende uge går i studiet ikke mindre end to gange, hvor vi laver optakt til hver af de to halvdele i NFL, henholdsvis AFC og NFC. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til alle vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen Veluropa podcast. Og tak til vores partnere, Ayers, Betana, Betana, Betano og Power. Støt dem. De støtter os. Adios.